Šventos knygos panagrinėjimui pastraipą. Nu, sakysim, 718 puslapis. 718. Pabandysim atsiversti. 718. Tegul bus jeigu bus pirma, antra, trečia, ketvirta, penkta. Sakysim, pirma, trečia pastraipa. Andoniniai aborigenai. Taip. Visą laiką mes atsiverčiam apie Jėzų. Norisi kažkaip panagrinėti daugiau ir kitas dalis. Primityvusis žmogus, patikiuosi atsivertėt visi, 718 puslapis, trečia pastraipa. Primityvusis žmogus Žemėje evoliuciškai atsirado šiek tiek mažiau negu prieš 1 milijoną metų. Ir jis turėjo intensyvų patyrimą. Jis instinktyviai stengiasi išvengti susimaišymo su menkesnėmis žmogbeždžionių gentimis pavojaus. Bet jis negalėjo migruoti į rytus dėl sausringų Tibeto krašto aukštumų, 20 tūkstančių pėdų virš jūros lygio. Negalėjo jis judėti ir į pietus ar vakarus dėl išsiplėtusios viduržemio jūros, kuri tuo metu tęsėsi į rytus iki Indijos vandenyno. O kada jis keliavo į šiaurę, tada jis susidūrė su atslenkančiu ledu. Bet net kada tolimesnė migracija blokavo ledas ir nors pasklindančios gentys tapo vis priešiškesnės, bet protingesnės grupės niekada nebepuoselėjo minties patraukti į pietus tam, kad gyventų tarp menkesnio intelekto savo plaukuotų pusbrolių gyvenančių medžiuose. O, kaip įdomu. Pradžiu, kaip ir tu sakei savo šiandien mokyme, Algimantai, kad žmonės atsirado prieš 1 milijoną metų. Primityvus žmogus Žemėje evoliuciškai atsirado prieš 1 milijoną metų. Daug anksčiau, negu iš tą pasaulį atėjo Adomas su Ieva pagerinti visas rases. Taigi įdomus toksai dalykas, kad visi pasauliai turi tam tikrą struktūrą augimo, kad atsiranda va toks primityvus žmogus. Ir jisai turi savo evoliuciją, ir kada ta evoliucija yra išbaigta, ir kada žmogus yra pasiruošęs tolimesniam etapui, tada ateina pagerintojai. Adomas su Ieva pagerinti rases. Ir toliau, jis turi intensyvų patyrimą. Nu taip, stengiasi išvengti susimaišymo su žmogbeždžionėmis. Nes, nu, iš tikrųjų, kada jisai pats jaučiasi jau aukštesnis už tą žmogbeždžionės, tai, nu, aš nenoriu su jomis maišytis. Ir negalėjo migruoti į rytus, nes buvo Tibeto aukštumos, labai aukštai, negalėjo jisai ten gyventi. Ir nes nebuvo turbūt ir ką valgyti, ir ten niekas neauga iš viso. Negalėjo keliauti į pietus ar vakarus dėl viduržemio jūros, nes vandenys jį supo. Ir tuo metu šiaurėje buvo ledynai. Žodžiu, buvo toksai, nu, nuožmi aplinka. Nežinau, kiek jie ten laiko išgyvendavo. Bet vis tiek, kokios be būtų buvęs sunkios sąlygos, sakysim, šiauriai, rytuose ir vakaruose, bet į pietus nekeliavo tam, kad nesimaišyti su tomis būtybėmis, kurios gyveno dar medžiuose, kaip turiu menkesnį intelektą. Nu, beždžionžmogiai tie vadinami turbūt. Taigi, na, kad dar galima išgilinti iš tos pastraipus, turbūt, nu tiek, turbūt pasakyti, kad žmogaus evoliucija buvo, nu, nelengva. Ir viskas, netgi ir šiandien diena, jinai iš tikrųjų yra reali, ta realybė bado akis, sakysim. Ir kada netgi atrandi kūrėją savo viduje, tai iš viso per realybę dar labiau matosi, matosi priežastys, pasiekmės, visako. Ir pati realybė, jinai yra tikra, gyvenimas yra tikras, patyrimas yra tikras. Jis niekaip nesumažėja netgi ir šiomis dienomis. Kaip tada tam pirmajam žmogui patyrimas buvo toksai, tolimesniems, sakysim, gyventojams šios planetos buvo kitoks. Šiandien mūsų patyrimas irgi nėra vienas iš paprastųjų, mes patiriam dar kitokius dalykus. Tai tiek turbūt šitos pastraipėlės.
Taip, ačiū. Tai, kas yra dabar, natūralu, tai yra pasiekmėto Liuciferio maišto Satanijos sistemoje ir Kaligastijos prisijungimo prie maištos. Kita vertus, Andono ir Fontos palikuoniai, andonitai jau buvo patyrę tam tikrą augimą evoliucinį ryškesnį negu aplinka. Tai jau gimtoji Andonor Fontos gentis pranoko visas aplinkui esančias gentis savo supratimu, intelektų lygiu. Tai natūralu, kad iš jų kilę palikuonys jau turėjo geną ryškesnį vystymuisi ir dvasiniam imlumai iš 7 pagalbinių proto dvasių. Tai natūralu yra, kaip čia sako, na, turėjo tokį savaiminį, žinai, supratimą, nesigiminiot su menkesniais. Čia jau yra ir proto, bet ir to 7 pagalbinio proto vedimo ir tas imlumas, net ir nežinant, kad jos egzistuoja viduje, leido priimti teisingesnius sprendimus, o kad iš tikrųjų tai pasireikštų teigiamą evoliucinę kryptimį visumai, tai yra žmonijai, natūralu reikėjo ir tam tikro aplinkos poveikio. Nes evoliucinis procesas panaudojamas įvairiais įmanomais būdais. Net ir nematomi dalykai, gyvybės nešėjai nebegalėjo koreguotis gyvybės laisvos valios pasireiškimo, bet galėjo stabdyti, sakykime, ledynų slinkimą ir tą darė, kad nenutrauktų to siūlelio aukštesnių genų, neišnyktų visiškai. Milžiniška jėga yra energijos valdymas. Ir nepaėmus ir tos aukštumos Tibeto, tai, nu, tai 20 tūkstančių pėdų, tai yra beveik 7 kilometrai aukščių. Kalnai, tai per tos kalnus neperlipsi, ten sniegas ir taip toliau, šaltis.
10 tūkstančių kilometrų, man atrodo, Algimantai, 30 tūkstančių, viena pėda yra 30 centimetrų.
Taip, 30 metrų, jo. Tai va, tai šitas kliūtis taip pat grūdino ir charakterį. Visas charakterio grūdinimas ir vyksta tarp kūjo ir priekalo. Per visą evoliucinį procesą šitoje planetoje. Ir čia yra kaligastijos išdavystės pasekmės, ką mes ir turime šiandien. Visi tie pseudo banksteriai, pseudo karai, išnaudojimas žmogaus, menkinimas, vat ir tie daktarai, kurie turėtų visiškai nedirbtoje sferoje, bet jie dirba. Tai čia yra irgi grūdinimas ir žmogaus toj aplinkoje, kad jis vis tiek būtų su kūrėju, kaip su pamatu. Bet šiandien tai labai jau menkai tas atsispindi gyvenimo veiksmuose, bet kokioj šalyje. Ritualizmas tai nereiškia buvimas su kūrėju. O mokslas irgi panaudojamas tik tai karo poreikiams. O tai naikinimas. Kūrybos nėra, net ir tie, kurie kūrė ginklus, jiegi nepanaudoja kūrybinės energijos. Jie greunamąją intelekto galią panaudoja, kaip kitą nužudyti. Tai čia, jeigu jau imant tą analogiją nuo Antonitų laikų iki dabartinių, tai yra tas pats. Ritimas jisai žmogbeždžionės lygį 21 amžiuje, ko anais laikais Antonitai išvengė savo lygiu, išmastydami, kad jiems nereikia su menkesniais turėti palikonių. O čia dabar rasės maišosi, įsivaizduojate, menkesnė ta indigo rasė su baltaja. Išeina mulatas. Nu, tai yra menkesnis palikonis. Bet tu taip negali išreikšti, kadangi tai čia jau prieš, nu, rasinės neapykantos išraiška. O čia nieko nėra su rasine neapykanta. Yra rasė aukštesnė, yra menkesnė. Nu, čia evoliucinis procesas. Ir kol nebus sudvasintas visos tos rasinės, nu, gali ir dabar sakyti, gentis. Nes kiekvienoje valstybėje nėra visuomenės. Nes valstybės neturi idealų. Tai ir yra grupuotinis visuomenės susisluoksniavimas ir izoliavimas. Kai vienas kastas su kitom nebendrauja, tai reiškia gentis. Gentis žiūrinti į kitą gentį priešiškai. O visuomenės kaip evoliucinio darinio kol kas nėra. Jį teks kurti. Ir jį kurs urantai, o ne kas kitas. Taip, kas norėtų tęsti, prašau.
Didelė dalis žmogaus ankstyviausių religinių emocijų kilo iš jo bejėgiškumo jausmo šitoje užtvertoje geografinės padėties aplinkoje. Kalnai dešinėje, vanduo kairėje ir ledas priekyje. Bet šitie pažangūs andonitai nebeatsigrįžė į savo menkesnius medžiuose gyvenančius kiminaičius pietuose. Jeigu čia tą vieną sakinį paanalizuoti. Tai atsirado tarp tų andoninių aborigenų tas religinis jausmas toks, nes religija tai gimsta iš to tokio nežinojimo, kai nesupranti aplinkos, jinai baugina iš to nesupratimo ir tuomet suvokia individas, kad tai yra aukštesnės jėgos, kurios veikia žmogų, kad jisai mato, kad kinta metų laikai, diena keičia naktis ir atvirkščiai. Ir žmogus pradeda, sakykime, individas pradeda viduje garbinti ir tą tokį nežinomumo jausmą ir susikuria toks savo objektus, kuriuos ima garbinti ir kuriems lenkiasi, kuriems nori įsiteikti, kad paveiktų savo naudai, iš pradžių šitą primityvią religiją yra tokia, kad žmogus ir iš baimės, iš nuimimo, iš vidinio impulso išgyventi, stengiasi įsiteikti tam nežinomom jėgom, kurios gamtoje pasireiškia. Ir šitaip vystosi ta primityvioji religija. Ir žmogus jau turi vidinį tą pradą, tokį, kai jau veikia tos aukštesnis dvasinės jėgos, kad yra kažkokia ta jėga, kuri yra viską kurianti. O jeigu jis dar to nesuvokia, jis jau pradeda tiesiog gamtos reiškinius ir gyvūnus, kaip buvo ankstyvoje religijoje, garbinti tai, kas yra jo aplinkoje, sudievinti. Ir atsiranda visi tokie amuletai visokie. Žmogus pradeda savo susikurti tokius apsaugos įrankius, kad save apsaugotų nuo veikia aplinkoje. Ir šitai vystosi ta primityvoji religija per žmonių pačių sąmoningėjimą, per jų pačių vystimąsi. Priklauso nuo, kaip jie išgyvena aplinkoje, kaip jie adaptuojasi ir nuo jų vidinio šito siekio pažinti tos reiškinius, juos išsiaiškinti. Ir va čia taip prašo, kad šitie palikonys turėjo tą stimulą, kad negrįžti į palankesnį išgyvenimo aplinką, į miškus, nes žinojo, kokie ten pavojai jų tiko ir jau netenkino tas primityvus jų, tie primityvus pusbroliai. Jie turėjo aukštesnį stimulą viduje išgyventi, kur vystytis. Ir nepalankė aplinką juos, jiem davė šitą galimybę lavinti save, nes reikėjo išgyventi, reikėjo būti kūrybiškam ir reikėjo dirbti, reikėjo išrasti, kas juos apsaugo nuo šalčio, stengtis išlikti, nebuvo to tokio, kaip nusipnus, nebuvo palankios sąlygos žmogui ir tai duoda stimulą žmogaus vystymuisi. Dėkuoju.
Taip, bet reikia neužmiršti, kad yra ir pagalbinių proto dvasių veikimas. Ne vien žmogus sąmoningai kažką išmastų, net kas susieta su religiniu pasireiškimu. Tik dažnai dėl to, kad nėra žinių apreiškimo, tai tuos dalykus klaidingai įsiaiškina. Bet kita vertus, tai vis tiek yra siekis tam tikras, vidinis tam tikras impulsas, kuris paskiau pavirsta į religiją. Bet tai evoliucinės kilmės religijos. Jos visos turi lemti išnykti. Nes kūrinėje gyvena gyvu apreiškimu. Ir tas apreiškimas yra ir tikrovės patvirtinimas. Tai jau yra pats aukščiausias dvasinis laiptas ir kūrėjas patiriamas, atrastas viduje. Tai dabar mes esam laukinio stadijoje. Nesvarbu, kad yra gausa materijos, bet protas naikina, na, net gentis nenaikino savo gentainių, o dabar naikina naikina savus gentainius ir vadai ir kiti gentainiai. Taip, kas turi savo kokių nors minčių pagarsinimui, pasidalinkit.
Na, norėčiau aš turbūt pasakyti. Vakar bendravau su vienu žmogum, su Kanados. Žodžiu, kartais pakonsultuoju žmonės tam tikrais klausimais. Ir
klausimais.
Klausimais. Pakonsultuoju žmonės tam tikrais klausimais, nu, apie gyvenimą, apie kūrėją, apie gyvenimą apskritai. Ir žodžiu, bendravau su žmogum, kuris prieš 3 mėnesius dar kaip ir jautė depresiją. Na ir nukeliavo pas gydytojus. Šitie jam prirašė visokių vaistų. Ir dabar žmogus tokia situacija, kad žodžiu, baisus dalykai davėsi. Žodžiu, gydytojai prirašė jam vaistų, kurie, kaip čia lietuviškai išsireikšt, o, jau sunku lietuviškai kalbėti, kurie nu, pradėjo kažkaip tai veikti jo smegenis. Padidino serotonino kiekį, padidino dar kažko tai kiekį. Ir žodžiu, gavosi taip, kad visa sistema pradėjo, nu, atsirado tokiame išlikimo režime, pastovaus išlikimo režime. Ir žmogus jaučia tokius dalykus bjaurius, tokius baisius visokius dalykus, prisiminė visokiausias, prisiminė savo praeitį, praeityje kažkokius padarytus dalykus ir dabar laiko save monstru, laiko save kažkokiu baisuokliu, baidyklę ir tiek su tuom visuom susitapatinęs, kad negali jis viso to išlipti. Žodžiu, technologijos visos tos ir vaistai, tos visos medicina yra tokioj, sakyčiau, daro tiek daug blogų dalykų iš tikrųjų žmonėms, kad nekreipia dėmesio į kūrėją, nekreipia dėmesio į žmogų kaip visumą, bet tiesiog stengiasi arba bando, sakysim, to pseudo mokslo pagalba paveikti žmogaus fiziologiją tam, kad pabandyti jį kažkaip tai gydyti. Sakysim, gydimas, tai čia visai ne ta žodis. Žodžiu, žmogaus gyvenimas sumaitotas ir viskas, ką jisai galvoja, tai ligoninė, psichiatrinė ir kažkaip tai surasti kažkokią tai vidinę ramybę. Pasimeldžiau su juo, pasimeldžiau, pagarbinau kūrėją, pasimeldžiau, bet netgi ta malda, sakysim, nebuvo tokio jam poveikio, jisai nelabai suprato, kas įvyko. Dėl to, kad ir vis kartoja, kad nejaučiu savo sielos. Tai, žodžiu, mano supratimu, tai įvyko toks dalykas, kad kadangi smegenų funkcijos yra sutrikdytos, tai žmogus negali jausti ryšio su savo kūnu, negali jausti ryšio su savo siela. Dėl to, kad smegenys yra labai labai svarbus organas, kuris per kurį ir jaučia žmogus visą tą dalyką. Žodžiu, toks patyrimas ir tai jau ne pirmas kartas, kada matau žmonių ir sutinku žmonių, kurie nukentėja nuo šitos pseudomedicinos ir kankinasi, kenčia ir negali, sakysim, negali surinkti savęs, negali, praranda tiesiog ryšį su savimi, su savo siela, su kūnu ir, žodžiu, baisus dalykai darosi, žmogus baisiam baimėse, pastoviam nerime, negali be tų vaistų daugiau gyventi. Žodžiu, nežinau, ar čia galima pavadinti laukiniai turbūt iki tokių dalykų neprisigalvodavo. Kas vyksta šiomis dienomis ir kas vyksta šiandien mūsų šitoje realybėje su mokslu, kuris pseudo mokslas, sakysim, ir kada žmogus naudoja tokias įvairiausias technologijas ir lenda ten, kur neturėtų lysti. Tai va toks nemalonus patyrimas, sakysim, ir supratimas toksai ateina, kad nu, visai ne ta kryptimi žmonija keliauja. Visai ne ten eina, ne į tą pusę, kur turėtų eiti, kad turėtų atsiverti kūrėjų, turėtų, sakysim, surasti tuos
egzistencialius dalykus, transformuoti tas savo emocijas ir, sakysim, nepasiduoti tiems tikslams, sakysim, kaip daugelis dabar, vat, mano tikslas gyvenime toks ir vat, aš turiu tą tikslą pasiekti. Ir kada tas tikslas nepasiekiamas, tai žmogus puola tos depresijos, žmogus nebeturi, praranda norą gyventi, praranda prasme. O kada, sakysim, kada gyveni kiekvieną dieną su kūrėju, kada neturi kažkokio tikslo, neplanuoji kažkokių dalykų, bet daugiau įsiklausai į kūrėjo vedimą iš vidaus, tada jokios depresijos negali tavęs užpulti. Tai va, toks mažytis patyrimas, bet sakysim, na, baisus dalykai dedasi. Tiek. Ačiū tau. Jūs puikiausiai suvokėt, kad be urantų maišto pasekmės negali būti pašalintos, o maišto pasekmės tai yra vis blogesnis gyvenimas. Tai jau trunka 200 tūkstančių metų. Tai dabar, ką jūs patiriat, kaip aš pradėjau dvasinį mokymą prieš daugiau negu 30 metų, aš sakiau, šitą dieną įsidėmėkit kaip ramybės dieną, nors ta diena buvo pilna įtampos ir žmonių skurdo ir nepasitenkinimo. Tai palyginus dabar, iš tikrųjų, ta aplinka prieš 30 su viršu metų atrodė kaip ramybė, palyginus su šią akimirką. Tai aš jums kartoju. Šią dieną jūs prisiminsit kaip ramybės dieną, palyginus, kas jūsų laukia aplinkoje visame pasaulyje. Tai ir visas kvintesencijos komentaras. Kas dar turi savo kokių nors minčių pagarsinimui?
Aš turiu labai tokį įdomų patyrimą. Aš paskambinau į Tauragės autobusų parką, nes kiekvienos vasaros sezono metu būdavo autobusas į Klaipėdą, netgi į Palangą. Šiemet nėra jo nei į Klaipėdą, nei į Palangą. Pernai važiavo darbo dienom, šiemet nevažiuoja jokiom dienom. Aš žinau, kad tas maršrutas buvo visada labai daug žmonių. Bet aš turėjau ten tokį įdomį patirtį ir aš norėjau sužinoti, dėl ko nuėmė tą autobusą. Gaila, kad nesakysiu pasmukėt. Žodžiu, aš sakau, kodėl jūs nuėmėt, nebuvo žmonių? Ne, sako, žmonių šitą maršrutą buvo labai daug. Bet visi žmonės, kurie važiavo už pusę kainos. Tai yra studentai važiuoja už pusę kainos. Ir pensininkai važiuoja kai kurie daugiau negu už pusę kainos. Ir kada taip giluminiai pagalvoji, dabar turėti darbą, privalai turėti mašiną. Jeigu tu neturi mašinos, tu praktiškai turi problemų nuvažiuoti į darbus, netgi gyvenant mieste. O aš jau nekalbu čia apie tas vietovės, kurios yra. Tai aš mėginau trupučiuką jį pamoralizuoti, jam pasakyti, kad nu, taip negali būti, jeigu maršrutas yra pilnas žmonių, jisai negali būti nuimamas. Nu, bet mes paskaičiavom, reiškia, žmogus yra kaip dabar tie šliužai. Tai kas, kad jų yra daug, ir tai kas, kad pilnas autobusas, bet tai šliužai. Ir mes nuimsim tą, ir nuėmėm. Ir žmonės visai praeitos, nėra kaip važiuoti. Man nėra kaip važiuoti. Jeigu važiuoti taksi, tai mano kelionė nežinau, kiek 100 eurų išeitų. Tu mėginis sujungti tos taškus į vieną vietą. Ir, nu tai va, ką čia Valdas kalbėjo. tai tie vaistai vadinasi psichotropiniai vaistai, veikia smegenų veiklą ir galbūt ten Tauragės autobusų parke jau ir sėdi su tokiom pačiom. Arba tiesiog, kaip dabar yra ta demoniška sistema. Net aš čia sutikus moterį, mėginau pabendrauti su ja, sakydama, kad vis dėlto kiekviena transporto priemonė valstybinė, o tai yra valstybinė, nors gal ten ne visai jau valstybinė. Žodžiu, viskas atsimuša į tą pelną. Ir jinai man sako, o tu dirbtum už dyką? Tik kad aš 5 metus pradirbau už dyką. Argi tai yra užmokestis, kurį tu gauni? Ir aš vis giliau matau žmonių va tą demonišką prigimtį. Ir jie jo laiko, ir jie jos laiko, todėl jokios šviesesnios minties ir negali priimti, nes jis iš karto... Bet sakau, aš dabar ne apie pinigus kalbu, aš noriu pasakyti apie, kad transportas yra aptarnauti žmonės. Mes esam vieni dėl kitų, padėti, galbūt pavežti, jeigu turi galimybę į tą pačią pusę važiuoja. Aš mėginau stabdyti, man iškart pasakė, čia niekas niekada nestoja. Iš tikrųjų tokia vieta, kur praktiškai neįmanoma. Tai va ir ką dabar kalbėjo Valdas, ir jeigu kažkas paragavo psichotropinių vaistų, prasideda tokias halucinacijos, jie taip ir yra padaryti, kad tos halucinacijos jau ir visą tą visuomenę vis labiau halucinuoja. Tai va tokius mano minį. O išliks švariam, praktiškai reikia labai atsargiai su maistu elgtis, nes tik daugiau kažko užkabini iš karto yra skirtumo pojūtis, kaip būtų. Nu, tu tiesiog save nuodėjai. Mes ant tiek esam subtilios asmenybės. Ir aš manau, kad ir šliužai mūsų visuomenėje atsirado ne šiaip sau. Jie turės labai giluminę prasme vėliau, kai viskas tik blogės. Nes aš pastebėjau, kad jie labiausiai eina prie kompostinės, prie ten, kur yra kažkokios senienos. O jie praktiškai gali suvalgyti žmogų. Jeigu žmogus į grabę nugrius ir niekas jo nepamatys, jisai numirs. Ir ten tie šliužai labai greitai jį sutvarkys, liks tik tai kaulai. Reiškia, viskas vyksta pagal tos energinius virpesius, kurie yra visuomeniai. Ko mes nusipelnom, o visi elgiamės, kaip būtume mažiukai demoniukai. Priešinamės, puolam. Neišklausom, negirdim, gali papasakoti 2-3 kartus, sudėti akcentus, paaiškinti viską. Sugrįžti po kelių dienų, sakys, bet tu man sakai, sakau, ne, aš to nesakiau, va, tu tą girdėjai. Ir paskui supyksta, kada patys faktai stojas prieš tą žmogų, bet ir vis tiek nori tave apkaltinti. Reiškia, mes nemokam nei klausyti, nei, nes ta tarša, kuri yra vidinė, jinai, nu, va, tie rastai, jeigu paskaityti mokymą apie baimą, tai bet tie rastai tikriausiai baimės atskardas.
Ačiū tau. Bet jūs turit suvokti esminį dalyką. Mes gyvenam šitoje aplinkoje. Mes neturėsim kitokios aplinkos. Nes ta aplinka tik tai žiaurės. Todėl mūsų kryptis kuo daugiau būt su kurieju, kad mes jaustume kurieją vedimą iš vidaus, nesusitapatintume su aplinka, kuri agresyvės. Ir ne dienom, valandom. Ir tai pasireikš ir gatvėje visur pasireikš. Ir kad mes šitame gyvajame kelyje išliktume, ir veiktume, kaip veda kurijas iš vidaus. O kad pajaustume tą vedimą, o ne patys mėgintume primest savo valią kurėjo valiai. Tai va čia mums ir svarbiausia yra vidinė nuostata ir komunija su kurėju. O tada apsauga jau iš apvaizdos yra. Evoliucija niekaip kitaip negali pasireikšti pagal evoliucinį planą be urantų šitoj stadijoje. Niekaip. O kadangi degradavimas yra milžiniškas visoje žmonijoje, urantų tik saujelė, tai ją vis stipriau ir aršiau puls aplinka. Čia dalykai nejokingi. Čia esmė, kaip ir reikėjo kiekvienam apsispręsti. Maišto kilimo metu neveltai Gabrielius turėjo debatus su Liciferiu teiginiais įrodant ir tėvo buvimą, kitam teiginiais paneigiant tėvo buvimą ir leidžiant kiekvienam priimti savo laisvą valią sprendimą, ar jie su Liciferiu, ar su tėvu. Tai buvo daroma visoj satanijos sistemai. Tai dabar taip pat, kiek yra, sakykime, urantų pabėgus iš gyvojo kelio. Jie mano, kad jie pabėgo, jie pardavė savo sielą. Aišku, ne iki galo, sprendimai tai nėra galutiniai, bet jie jau atsisakė prisidėti prie gyvojo kelio šviesos platinimo, prie kurėjo. Ta pati padarė ir Judas Iskarijotas, bet tai jisai, Jėzų išdavė, jis neišdavė tėvo. Jėzus jam buvo, kaip jogdarys pajacas, jis priėmė savo draugų nuostatas, bet jis Jahvės neatsisakė. Reiškia, jis tėvo neišdavė, dėl to jis buvo pažadintas. Ir tie urantai, kurie pasitraukė, jie bus pažadinti, jeigu jie galutinai nemaištaus prieš kurėją. Bet gyvajame kelyje iš jų pagalbos mes nesusilauksime. O aplinka, jinai tiesiog akivaizdžiai neria į beprotybę. Natūralu, tada beprotiški įstatymai, beprotiški draudimai, beprotiškos neigiamos pasekmės per žmonių išnaudojimą, kainų kelimą visose pasaulio kraštuose. Net ir tose kraštuose, kur pilna ten naftos, kainos auginamos kaip ant mėlių. Anksčiau dar tai nevykdavo taip, kaip dabar vyksta. Tai nebuvo taip akivaizdu. Bet aš tada jau, kaip prieš tai sakiau, prisiminsiu tą dieną, kaip ramybės dieną po 5 metų. Tai jau praėjo daugiau negu 30 metų, kai aš nuolat kartodavau šitą palyginimą. Nes tie, kurie ieško šviesos, jie nesuvokia. Jie mano, kad ačiū. Šiaip aš tik tai šneku. Vienu metu man gatvėje darydavo ir Surantijos knyga. Jis sako, o jūs šituo tikit? Sako, aš ne tik tikiu, aš gyvenu šituo. Kurėjų gyvenu. Tai žmonėms tai nesuprantami dalykai. Jeigu jie šituo negyveno, tai kaip jie gali suprasti, ką reiškia? Tikit. Tikėjimas tai čia yra, net ir, ką reiškia, įtikit. Bet gyvenant kurieji, tai yra tas aukščiausias laiptas, kokį gali pasiekti apskritai dvasinė asmenybė. Ne vien tik mirtingasis, bet dvasinė asmenybė. Gyvent kurieji. Taip, kas turėtų dar kokį nors...
Aš norėčiau pastebėjimą tokį padaryti vakar. Aš turėjau pokalbį su savo gydytoju. Jis paskambino, nes atėjo laikas, kad reikia išrašyti vaistus. Ir tada jis man pradėjo kalbėti nuo to, kad reikia man didinti vaistus. Sakau, palaukit. Vietoj to, kad mažytumėt, jūs pradedat kalbėti, kad reikia didinti. O kaip aš sakiau, kad lankau tokią grupę, ten mes užsiminėjom be vaistų, visokiais ten dalykais, kai aš jau minėjau, nenoriu išsiplėsti. Ir reiškia, jis mane pradėjo, reikia, bet paskui, jeigu kas padidinsi ir jeigu matysi, kad tau negerai yra, ten savaitė panaudojus ar kiek, tu sėsk į taksi ar kaip ir važiuok į ligoninę, kad nebūtų dar didesnių šalutinių poveikių. Sakau, gydytojas, tai ką aš turiu, šis eksperimentinis, kad aš turiu didinti tuos, jūs didinant tuos vaistus ir aš naudočiau, aš trumpinu. Ir pradėjau aš jiem visapusiškai aiškinti, kad man buvo nuimti tie vaistai, tas depakinas buvo nuimtas, man nei rankos drebėjo, viskas buvo gerai. Ir jisai man kitus didina, kad mane drebėtų, vietoj to, kad tuos mažytų. Ir aš tada su juo praleidau, pirmą kartą gyvenime aš tiek ilgai bendravau su gydytoju, 1.5 valandos, įsivaizduoju, kai jis man sakė, aš turiu 5-10 minučių, 5 arba 10. Ir finiše įėjau taip, kai sutiko man sumažyti minimaliai ir pastoviai mažinti, pakeitė biškį kitus dar vaistus, dadėjo, bet ten visai jie normalų vietoj kitų, tuos davė. O tuos, kuriuos mažyti, nuo kurių rankos dreba, jisai pasakė, tai gerai, mes tada mažysim. Tai aš jiem padėkojau, sakau, už, o sako, penktadienis, aš jau čia į vakaras, ir tiek daug, sako, užtrunku, tai dabar tai su tavim, sakau, tai mes galim nutraukti, bet kada, ne, svarbiausia, kad mes radom kompromisą, sakau, tai vat matot, sutikot, radom kompromisą ir noriu paklausti, Gimantai, ar tai čia yra minties derintojo vedimas, kai jis taip priešinosi, taip mane puolė, o paskui, kai aš jam savai žodžiais viską paaiškinau, aišku, užsiminiau, kad pas mane nėra baimių, kad viskas pas mane stabilizavosi, kad aš turiu dvasinius užsiėmimus. Tai vo, tai vienu žodžiu, viskas gerai, Algimantai, ir duok Dieve, kad tai būtų. Kad nereiktų vis jų naudot, nes aš kažkada tai minėjau, ateis laikas, kai jie patys pradės mažinti. O čia jis naujas daktaras yra ir jis norima pripiršti. Vat vienu žodžiu, viskas į gerą išėjo, tai aš labai laimingas, kad man sumažino. Nu, tai vat to paklausiu, ar minties derintojo čia suveikimas, ar jau jisai taip nusileido, nes psichiatrai niekad nenusileidžia savo pacientam, jie turi savo tiesą, ir jie bruks iki galo, bet sakau, 1.5 valandos pokalbis užtrauk.
Taip, iš tikrųjų, apvaiz dar veikia, kai tu veiki visumos labai. Ir tu nori taip pat, kad ir psichiatras daugiau, plačiau, giliau suprastų, ir tu aiškini, aukštesni virpesiai veikia ir jo smegenis, iš tavęs klendantis to pokalbio metu. Kita vertus, minties derintojas jo prote irgi veikia. Visa tai leidžia tada pakeistą sprendimą, kuris jau buvo jo prieš tai priimtas. Juk aš jums sakiau, kada Lietuva vadavosi 91 metais. Kada sausio 13-osios naktį tragiški įvykiai vyko. Taigi jau buvo generolai priėmę Šiaurės miestelyje užimti parlamentą sunaikinti. Ir pakeitė sprendimą tie generolai. Generolas tai ne psichiatras, jis savo įsakymą kartą priėmęs jau nebešauks. O žmonės meldėsi. Ir buvo vienovė. Nusikaltimai nevyko. Tai aplinkos energinių virpesių poveikis net ir tiem banditam Vilniaus brigados nepaaiškinsi, kodėl jie tapo, žinai, eriukais, nebe vilkais. Bet
virpesiai tai yra realybė, kurėjo pasireiškinti net ir nesuvokiant nei profesoriai, psichiatrai, nei bandytojai. Pakeičia sprendimą ir generolai ir nusprendžia nebepult. Tik pasako, kad nu, šią naktį nepuls. O paskui jau pradeda mąstyti racionalus mąstymas to paties generolo viduje. Ir kada degdamas, kad reikia dabar sunaikinti, ryte jisai jau kitaip apmastų. O juk tas nakties darbas, mirties derintojai, tai yra pats patikimiausias, kai protas sąmonės lygių neveikia, atjungtas, miega. Tai vat per tuos pasamoninius kanalus ir perduoda. Nu, atsisakykit tokių minčių. Tai va čia tau, valdai, išbandymas yra, kad tu turi prieiti tokį įtikėjimo laipsnį, kad tu jam pasakytum, kad man vaistai apskritai nereikalingi jokie. Bet tu tą turi jausti būseną. Čia ne žodis intelekto lygiai ištartas, kad man nereikia. Ne, bet tu turi būseną tą jausti. Ir šitą būseną turi būti jau nebe momentinė. Vat, pakilėjame, aš jaučiu, o paskui nuosmukyje jau subliūkštų. Ne, čia turi būti ilgalaikė. Ir tada ateis vat, ta šviesos teiginių kaskada, kai tu jau su profesorium šnekėsi, kaip pats būdamas psichiatrijos profesorius. Man čia bus išminties derintai jau tavo mokymas perteikiamas ir pačiam psichiatrui. Bet čia tavo procesas ir iššūkis.
Tai viskas, Algimantai, ir eina į tą pusę, už tai ir užgimė mintis rašyti knygą trečią. Jau žinau, ką rašysiu ir ką darysiu, bet reikia ketvirtadienį priduodu šitą.
Šitas yra kelias, taip, kryptis, bet nereikia statyti vežimo prieš arklį, neužbėg. Neužbėg savo būsenai, kuri būtų tvirta. Ja, tu turi turėti pastatęs ant pamato tvirto, tvirčiausio, kaip namas. Pamatai turi būti jau pilni kurėjo virpesių, o ne momentiniai su amerikietiškais kalneliais. Pakilimas, ekstazė, smukimas, depresija. O šitą pereiktą laikmetį, kai tu turėsi metus, dviejus, trejus be depresijų. Čia yra procesas. Tai nėra, žinai, tokia nu, viršūnė, kurią tu gali pasiekti vienu šoktelėjimu.
Mm-hmm.
Čia kaip laimės žiburys biliūno, vat paskaityk laimės žiburį. Bet skaityk
kažkada su... tai skaičiau, bet labai
seniai. Tai palauk, aš tavo sakau, dabar skaityk.
Mm-hmm.
Skaityk ir žiūrėk, kiek žmonių pavirto akmenimis, nes jiems buvo pasakyta, tik nežiūrėkit į apačią, žiūrėkit į tą laimės žiburį, į viršų žiūrėkit. Nes jeigu žvilgtisite atgal, pavirsit akmeniu ir mato, kiek daug akmenų yra, pat tie neištvėrė proceso. Nu, smalsumas reikalau, nu, pažiūrėti į apačią, ar toli aš nuo apačios pakilau. Ne, tu turi orientuotis tik į tą žiburį. Tai į kurėją, tik į kurėją viduje.
Mm-hmm. Aišku.
Taip, kas dar turit savo kokių minčių?
Algimantai, paimk rytoj krikščionybės dužina porą knygų.
Gerai.
Ačiū.
Taip, Algimantai, kaip pasakė apie tą žinai laimės žiburį ir apie tuos akmenimis pavirtusius kitus žmonės dabar taip žinai, net už širdies sugriebė. Ir aš pagalvau, taip pat kai sakė, kad apie tuos orantus, kurie paliko, bet jie neatsisakė tėvo. Sakykime, kurie, bet paliko ir jie iš jų pagalbos nesulauksi. Tai iš tikrųjų, koks tas vat, svarbus yra apsisprendimas kiekvieno gerovės labai veikti. Nors taip yra akimirka, vėlgi, kaip sakai, neteina, bet tie kasdieniai mūsų darbai, kasdienės mintys, Mes žinom, kokias jos yra ir yra mūsų tas vidinis toks rodiklis ir vediklis link kurėjo. Ir aš galvoju, vat, ir kitus sakai, pasakoju šiandien apie Andoną ir Fontą, kurie, tokie laukinukai, kurie priėmė pirmą moralinį, nu, tą sprendimą savo palikti gentį. Ir sakai, visumos geroviai, jie atliko, tai buvo visum, veiksmas atliktas visumos geroviai. Tai aš mastu, vat, jiegi, tuo metu jiegi nesuprato, kad jie visumos geroviai tą veiksmą priėmė toli gražu, bet juos vedė minties derintojas. Štai ką reiškia įsiklausimas į minties derintoją, kai atrodytų toks, nu, iš tikrųjų, tai jiem daug baimės kainavęs veiksmas, bet jie vis tiek, vat, priėmė tą veiksmą. Ir nuo to, kaip toliau viskas vystėsi, nuo to vieno jų priimto išmintingo veiksmo, nuo jų pirmų tų dviejų gausi minties derintoje. Tai kas dabar aplinkoje, tai vėlgi kas ant mano širdies šią savaitę, labai liūdina būtent tie iš tikrųjų akmenėmis pavirtę žmonės. Dėl ko taip sakau, nes vat kada ateina, žinot, va, kol nėra vasaros, ateina pirkėjai apsipirkti, tai visi būna ilgomis rankovėmis, žinoma, drabužiai dengiantys kūnus. Ir aš vat ne apie vieną, nu, merginą esu pagalvojusi, nu, tikrai atrodo simpatiška, mergina ateina, tu kalbi, turi minį iš vidaus. Ir nu ir maloniai išnekučiuojasi, kol vat prieš keletą dienų vasara dabar, ar ne, įsirengia, ateina. Ir aš, žodžiu, net nustėru, pasižiūriu ir abi dvi rankos tatuiruotos. Nemeluosiu, stengiausi nežiūrėti, nes veido išraiška daug parodo. Žodžiu, bet toks liudesys viduje dėl tokių neišmintingų veiksmų. Ir aš vis mastau, nu kaip tu gali ryštis, kas turi dėtis tavo prote, kad tu ryštiesi nueiti pas tą tatuiruotoją ir subjaurati savo kūną. Nu ir aš tada dar vienas tokia mintis iš viso to. Galvoju, tie žmonės, nu, va, tos merginos, kurios, su kuriomis bendrauji, nes vis tiek dažnai matai, bet kažkaip nematai, kad galėtų taip neišmintingai elgtis. Nors turi meni tiek, kad net bijauti tą savo kūną, visa juoda ranka. Ir nu, žodžiu, tai labai liūdina, kaip sakiau, tai tiesiog užgulė ant mano širdies tas toks, aišku, aš žinau, išeiti, pasimelsti, bet kelią atgal tai jie neturi, jie toliau degraduoja ir galbūt dar toliau visi bjaurasis tą savo materialius kūnus, o iš tikrųjų tai yra kurėjo šventovė, šitas materialus kūnas. Tai va, tai ką mes šiandien išgirdom per gyvasias pamaldas apie tuos penkius epokinius apreiškimus ir tai, ką mes turim šiandien, tą penktąjį apreiškimą, epochinį apreiškimą, Urantijos knygą, kurioje iš tikrųjų gali rasti visą šitą šviesą. Tai vėlgi susimastai taip, tai yra mūsų darbas. Mūsų apšviesti žmonės, tai reiškia šviesa, bet čia dar, nu, at, vėlgi, kaip tu tam kas antram pasakysi, ką tu padarysi savo rankai, ką tu padarysi savo kūnui. Tai čia kol kas dar tas aukštas laiptelis. Nežinau, kaip tą pasakyti. Nežinau, kada pasakyti. Daugiau savo viduje tas skausmas dėl to, kaip jie elgiasi. Nu, tai va, tai žodžiu, čia tas, kas mano širdies gulėjo. Šiai akimirka.
Ačiū. Aš vakar buvau pas vairavimo motociklo mano mokymo instruktorius. Tai ten dabar yra labai jauna mergina, gal kokia 25 metų. Tai kadangi vakar šiltai buvo, tai išsirengusi, rankos visos tatuiruotos. Aš sakau, kam tu subjaurojai savo kūną? Tai man gražu. Sakau, kurie sumanė kūną, kad jis būtų toks, koks sumanytas. Jo nereikia papildomai kuo nors bjaurot. Rožiai, sakau, jis turi būti pakilėjantis, o ne atstumintis. Bet tai ne tik gražu, bet čia yra ir prasminga. Ir man beda į vieną kitą tatuiruotę, sakau, čia yra apmastyta labai reikšmingom progom tai padarytos tatuiruotės. Sakau, žinai, liūdina mane ne tai, kad tatuiruotė tavo vienoje ar kitoje kūno vietoje yra, bet kad tu nori tatuiruotės. Reiškia, tavyje yra žemi virpesiai. O žemi virpesiai palankus pritraukti ir virusus, ir bakterijas, įvairius parazitus, o tada tai lygų kelias. Sakau, tu šito nežinai, bet ar tu žinosi ar nežinosi, tavo virpesiai būsena juntami, kad tau reikia tatuiruotės. Ir šita būsena tai yra savęs atidengimas prieš bet kokius virusus. Reiškia imuninės fizinio kūno sveikatos silpninimas. O jis sako taip, sako, nu jau aš kaip virusus traukiu, tai iš tikrųjų man tiek visokie, reiškia, negalavimai, smulkmena ir prasideda. Tai sakau, va čia ir yra esmė. Tai norint paaiškinti žmogui, reikia pradėti nuo to, kas yra paprasta, o paskui vis giliau eiti. Aiškint, kad tai yra būsena, kuri teikia sprendimą tatuiruotis, nes gražu. Reiškia, žemų virpesių samprata, kas yra grožis, ta žmogus neturi supratimo, kas yra grožis. O tai reiškia, tada jis neturi supratimo, kas yra gėris, kas yra meilė, kas yra gailestingumas, kas yra teisingumas, kas yra tiesa. Nes nebūna taip, kad tu supranti šiek tiek tiesos ir paskui šiek tiek meilės ir šiek tiek gailestingumo. Ne. Jeigu tu nesupranti nors vienos kūrėjo charakterio savybės ir jos neturi, tu neturi ir visų kitų. O jeigu turi vieną, reiškia, tavyje yra ir kitos savybės, tik jas reikia atskleisti. O visa tai išreiškia ir virpesiai, ir žodžiai, teiginiai, ir ta panelė keikiasi. Tai visa tai yra tikslas, kuris atspindi. Toks žmogus, jis negali nesikeikti, nes keiksmaudžių provokuoja žemi virpesiai. O tai yra kelias prieš kurio valią. Nėra taip, kad tu eini prieš kurio valią, o kitur esi, nu, labai geras, labai nuoširdus, taisyklingai kalbantis lietuviškai. Ne, tada nekreipi dėmesio į lietuvių kalbą, nekreipi dėmesio į savo aplinką, į savo asmenį. Viskas yra tarpusavyje susieta į gyvą sistemą. Jūsų smegenų centras neskaido savo kažkokių tai detalių į atskirus segmentus. Jis tiesiog valdo tą žmogaus pasireiškimą savo proto lygiu. O būsena patvirtina. Bet jie apie būseną irgi nesupranta nieko. Ir ta paskui užsigulė ant stalo ir žinai, taip, Oi, pavargau, negaliu, penktadienį, oi, viskas jau. Viskas taip kankina, reiškia, energijos nėra viduje. Žodžiu, kai tu žiūri į žmogų, tai tu tiesiog perskrodi jį kaip rentgeno spindulys ir matai. Jam gali padėti, kai jis nori, bet kai jis nenori, tai nėra kam, ko jam ten per daug įsiplėsti. Ir niekada nereikia moralizuoti. Nes gyvulinis protas bet kokį moralizavimą atstums ir susinervins, susierzins ir agresyvės. Ims pult. Taip, kas dar turit kokių nors savo sampratų? Viskas, užteko.
Aš dar turiu pasakyti viską. Noriu sekundėlę. Išjungsiu Bluetooth'ą.
Girdit mane?
Aš girdžiu.
Aha. Nu, ką aš norėjau pasakyti, iš tikrųjų yra tas paprastumas. Vat norėjau dar kitai žodžiais irgi pasakyti. Paprastumas, kad kad bendrauju su žmonėm, kad iš tikrųjų nedidelėm kažkokiam frazėm, nemoralizavimais, ne tais dalykais, bet apeliuoti į paprastus dalykus, vat, kad ir vat, kaip tu sakai, kad virusai ir tos bakterijos ir sveikata genda nuo to. Ta prasme, paaiškinti žmonėm paprastais žodžiais. Ir man atrodo, tai labiausiai veikia, tai labiausiai kaip ir atveria žmogus savo vidų ir tada jisai nori girdėti tave daugiau. Ta prasme, bet visą tai gali, sakysim, pateikti žmonėms, kada pats visą tai pergyveni, kada pats esi nuoširdus, kada pats esi praėjęs tuos takus kelius ir praėjęs tuos sunkumus. Ir tada ir kažkaip ir paprasčiau su žmogum bendraujant, tiesiog ne iš karto atveri visus klodus, ką tu pats esi patyręs per daugelį metų, bet pasakai paprastus faktus, kad žmogau, susimastyk, tai yra paprasti dalykai, tai yra tavo sveikata, jeigu tos sveikatos nebus, tai kokia prasmė tada gyventi, galvosi tik tai apie sveikatą, o daugiau ne apie nieką. Tai va, iš tikrųjų norėjau tą irgi pasakyti, kad visuose situacijose, visuose bendravimuose su žmonėmis tinka tas dalykas, tas paprastumas, kad paprasti dalykai daugiau prieinami žmonėms. O tada, jeigu žmogus pasiruošęs, galima ir labiau išplėsti. Ir tiek, kiek jisai, sakysim, kiek jisai pajėgia įsisavinti to, ką sakai, galima dar labiau atverti ir dar labiau priklausomai nuo jo pasiruošimo, nuo jo atsiverimo lygio. Tai tiek.
Nu, aš šitos matematikos tai nesilaikau. Aš laikausi taip. Mano ryšys su kurėju ir jisai prabyla mano lūpomis ir viskas. Ir aš nesuku galvos, ką man sakyti. Daugiau, mažiau, viskas yra nuo gyvo ryšio su kurėju. Ir kurėjas šneka. Ir tada tau nereikia mąstyti, kiek tau pasakyti ir ką pasakyti. Va čia ir yra esmė. Ryšys, jis yra svarbiausias mums, kiekvienam. O kada jūs pradėsit matematiškai analizuoti, tai kiek čia aš jau pasakiau, ar dar daugiau plėsti ar neplėsti, nu tai jūs pasimesit. Čiagi klodai atsivers. Žodžiu, imkit tą, kas šaltinis ir dėl kitko nesukit galvos ir nešvaistykit energijos. Bet tam šaltiniui atiduokit save. Save. Nepasilikdami savo nieko. Turėkit tik šaltinį. O jis tada jis pripildys visą kuo. Tai su tuo aš jūs ir sveikinu. Ir sakau nuo širdų ačiū už pabendravimą. Ir pasimatysim rytoj. Sudie.
Sudie visiems iki rytojaus.
Ačiū. Sudie. Sudie.